duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce, svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořa.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak úterní odpoledne, jak už jsme si zvykli, v 17 hodin, patří mému hostovi Iše. A máme tady pochopitelně pravidelný pořad o tom, že evoluce je základní povinnost člověka. A protože to spousta lidí nechápe, tak se svět posunul do rozměru, který právě teď prožíváme a zažíváme. Ale o tom jsme se už tolik napovídali a ještě se napovídáme, takže nás nic nepřekvapuje. Tak Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří nás chtějí poslouchat.
To si říkala moc hezky, kteří nás chtějí poslouchat, protože tady to prostředí Svobodného vysílače je nastavené opravdu tak, že každé studio je jako kdyby jeden oddíl v tom supermarketu a každý ten pořad, které to studio vlastně vysílá, je jako kdyby regál, ve kterém jsou ty informace. A každý, kdo poslouchá Svobodný vysílač, tak navštívuje tento supermarket, jezdí si s tím košíčkem mezi těmi jednotlivými oddíly toho obchodu s informacemi, mezi jednotlivými studii, no a nakupují si od různých hostů nebo od různých studií, nakupují dobrovolně, pokud chtějí, tak něco zaplatí, přispějí na provoz a pořizují si vlastně tímto způsobem informace, ze kterých si skládají tu mozaiku. Mainstream je jeden obrovský supermarket, kde všichni melou to samé. To znamená, nakupují se pořád stejné informace, akorát se mění regály co do toho, jak vypadají, výzdoba se tam mění, ale v podstatě to zboží, ty informace, ty jsou tam pořád stejné a dá se říci, že jsou regály přetékající těmi informacemi, zejména z toho důvodu, aby člověk si s těmi informacemi, pokud možno, nevěděl rady a na rozdíl od toho obchodu, o kterém jsem mluvil na začátku, o Svobodném vysílači, tak nevedou ty lidi k tomu, aby se zamysleli, aby přemýšleli, aby poskládávali si obrazy z těch různých informací. Takže totální vymejvárna hlavy od mainstreamu a totální jaksi odejmutí samostatnosti v práci s informacemi. Tak, my jsme tady proto, abychom se věnovali těm záležitostem právě inspirativním způsobem. By tady hodně z toho, co se lidé ptají, tak vysvětlujeme, ale pořád dáváme volnost a svobodu v tom, jestli dáte ten knoflíček volume doprava nebo volume doleva, nebo jestli dáte off, jak se tedy dneska všude píše, čili jestli VIP, a nebo jestli naopak čekáte, že začne vysílat nějaké studio a zapnete si svoje naslouchačky, vysílačky, poslouchačky a tak dále. Tak než se dostaneme dál, tak jenom připomenu takové logistické záležitosti. Máme k dispozici Skype, a to v plném rozsahu, to znamená, jak zprávy můžete psát, tak pochopitelně můžete zavolat na Skype. Skypeové jméno je PetSyn2, to už znáte, takže PetSyn2, to je Skype pro vás. No a pochopitelně, co se týká telefonu, na kterém mám mého hosta Išu, tak tam je k dispozici pouze prostředí SMS a SMS brána má číslo 774139044. Takže to je způsob komunikace přes SMSky, no a také máte k dispozici e-mail. E-mailová schránka svcs.midgard@gmail.com. No a ještě upozorním, že na webových stránkách www.studio-midgard.cz jsou různé blogy. A je tam taky Janíkovský blog a tam jsem dneska umístil něco moc zajímavého. Rozprávku o Kaplíkovi, kterou jste si vyžádali, o které jsme se před 14 dny s Janíkem v našem pořadu bavili. Takže už ji máte tam k dispozici, můžete si celou rozprávku přečíst, stáhnout. Můžete ji rozebrat se svými dětmi nebo vnoučaty, nebo se svým partnerem. Nechám na vás, ale rozhodně je velice poučná a velice přímo navazuje na to, o čem si tady s Išou už přes 2 roky vlastně povídáme. Tak Išou, dá jsem takový větší úvod, tak se omlouvám, protože takhle na začátku to je vždycky složité. Já se tě zeptám, jaký jsi měla, prosím tě, týden, jak se ti vedlo, jak se ti dařilo?
Jak se mi dařilo, tak dařilo se mi pracovně, taky trošku nemocně, protože se mi zablokovaly záda, takže jsem trošičku byla omezenější pohybu, ale pracovala jsem, nadělala jsem si obrovský štos vlastně vytestovaných mailíčků, který teď budu zase dávat do té mailíkové podoby, takže konečně se zase velké množství lidí dočká odpovědi na své mailíčky. A začíná jaro, takže budeme chystat kytičky na okno. Budeme stále ještě čekat, jestli teda nasněží, tak jako dneska u mě teda sněžilo docela intenzivně.
U nás tady taky sněžilo. Na Moravě také chumelenice byla.
Bylo na nule, takže zatím ty kytičky nelze dát ven. Spíš tedy jenom je připravit, aby stihli zakořenit a až tedy bude trvalejší, teplejší počasí, tak je budeme moct trčit zase hezky ven, aby nám to tady hezky vyzdobili. Takže já pracovně, a taky pak jsem byla nucená tedy odpočívat, takže já myslím, že u mě to tak bez nějakých velkých výkyvů pořád ve stejné línii a lajně.
Tak to jsem rád, že už tě to tolik netrápí. No a že kytičky už se těší na sluníčko a na to, že konečně přijde jaro, byť to je teď takové nahoru dolů velice divoké, v podstatě jeden den přes 20 stupňů, druhý den chumelenice, takže to je opravdu hodně mnoho takových výkyvů v krátkém časovém sledu, což může pochopitelně přivodit mnoha lidem, kteří mají problémy s tlakem, s oběhovým aparátem, se srdcem. Může přivodit pochopitelně spoustu komplikací zdravotních a mohlo by to v úzovkách příznivě zasáhnout do statistik koronaviru, respektive ono, to jsou úmrtí s koronavirem, čili to není na následky koronaviru, ale s koronavirem. Ty lidé umřou a oni zjistí, že mají koronavirus. Kdyby neumřeli, tak by ho měli stejně, akorát, že by když neumřou, tak je nemají důvod dávat do té statistiky. Čili víme, že to je velký podvod. V Německu se bouří spousta lékařů, protože jim přijde, že z nich dělají totální debily, ale jim to málo platno, protože plán je plán a jede se podle scénáře. Tak koukneme se, kdo má svátek dneska, jo? Dneska slaví Vincent a Vincent. Vincent. Takže 779 Vincentů v naší republice, 197. příčka. A Vincentů je 605, 223. příčka. No, my tedy popřejeme teď ze studia Midgard všem Vincencům a Vincentům pevné zdraví, málo stresu, hodně pohody, lásku, štěstí a pochopitelně, ať jste milovaní, ať jste obdarovaní. No a přejeme všem, kdo znáte nějakého toho Vincenta, z těch zhruba 1384, které to dohromady dává v naší republice, tak, abyste jim nezapomněli popřát a tím jim udělat radost. Mimo to je Světový den monitoringu diabetiků. Tak monitoring diabetiků má svůj světový den. Zanedlouho přibude další Světový den monitoringu koronavirců a potom už se to jenom sleje Světový den v monitoringu ovčanů a pak bude Světový den v monitoringu všech. Takže už se na to těšíme, pochopitelně, technologicky se to všechno připravuje. Řada lidí už potom volá, že je zapotřebí, aby lidé byli monitorovaní, aby se vědělo, kdo má koronavirus, kdo nemá koronavirus, aby se vědělo, koho se máme štítit a koho ne, protože z toho udělali jakousi novodobou prašivinu. Takže lidé se štítí jeden druhého, lidé se bojí a štítí podat ruku jeden druhému. To už vůbec nemluvím o tom, že takové ty zvyklosti, že jeden druhýmu se dalo, vlíplo se políbení, tak to už pochopitelně rychle vymizelo, protože prý už jenom sebevrazy se líbají. Ostatní jsou pochopitelně obezřetní, protože jsou správně instruovaní všemi úřady, všemi primulama, babišema a všema těmhle psychopatama. Takže pojďme tedy od toho tématu. Popřeli jsme Vincencům, tak jsme se zamysleli nad tím, a já ti pomalu, ale jistě předám slovo, protože ty jsi si připravila z našich dějinných událostí opět řadu dalších zajímavých podnětných věcí. A v té druhé hodině se potom budeme věnovat pár dotazům, které jsem tady vybral a nad kterými se tady spolu pozastavíme. Takže já bych ti předal slovo a budu se těšit, co nového se zase od tebe dozvíme. Tak povídej.
Tak já děkuju. My jsme si v minulém týdnu povídali o takových těch důsledcích vlády Ivana IV., zhodnotili jsme tu situaci, do jaké tedy spolu s Vasilijem III. Rusko uvrhli. A když tedy zemřel, tak jsme si taky pověděli o tom, jakým způsobem se vlastně dostal k vládě nebo ke korunovaci a vyhlášením cara, teda carem Ivana IV. Syn Fyodor, který byl synem prostředním. Protože, jak jsme si povídali, tak svého nejstaršího syna Ivana zavraždil tatíček a ten jeho nejmladší syn, kterého původně ustanovil, protože byl nezletilý, tak ho ustanovil ve své závěti svým nástupcem, protože měl jenom epilepsii, tak díky tedy zásahům Borise Godunova a takového toho zpřísahání s těmi nejvyššími bojary se tato závěť jaksi v uvozovkách ztratila, byla sepsána nová a podle ní potom byl teda na ten trůn uveden Fyodor prostřední carův syn. On byl sice neduživý, ale nějaké výrazné mentální a psychopatické sklony nevykazoval. Takže potom také zemřel Vápory, to byl další jakoby úhlavní nepřítel Ruska. A dostáváme se k dalším událostem. Ještě se nestihli zbavit vážné hrozby na západě a už na sebe přivolali nebezpečí z jihu. 5. října 1586 obdrželi v Moskvě poselství od knížete Alexandra z Ivérie, tedy z Gruzie, který úpěnlivě cara Fyodora prosil, aby vzal Ivérii pod svou ochranu. Bez zvážení všech důsledků Godunov i car souhlasili a přijali Ivérii pod záštitu Moskvy. Tomu pak výrazně napomohl i skutečný spolupracovník Godunova, Ščelkalov, který byl i horlivým zastáncem války proti Turecku v alianci s jinými státy. Ščelkalovova role při tomto rozhodnutí byla dokonce ještě větší než role Godunova. Velký vliv při přijímání tohoto rozhodnutí ale měla i církev. Odteď, tedy od konce roku 1586, si začal moskevský car Fyodor uvádět ve svém titulu panovník země Iberské, gruzínských carů a kabardinské země, čerkaských a horských knížat. Při přijímání tohoto rozhodnutí jak car Ščelkalov, stejně tak i hierarchové křesťanské církve a v menší míře i Godunov, jako opatrnější politika státník, nebyli vedeni národně státními zájmy Ruska, ale spíš náboženskými zájmy křesťanské církve a osvobození lidí za Kavkazska stejného vírovyznání spod turecké nadvlády. V té době byly i ruské národní a státní zájmy samozřejmě ohraničené na jihu Dolním Donem a severním Kavkazem a bylo třeba pomoci obrovského úsilí k udržení těchto území Ruska. Všechno, co přesahovalo hranice těchto území, bylo nadbytečné a vážně poškozovalo postup Ruska na jih. Ruská vláda si ale nedokázala upevnit postavení na severním Kavkaze, bezohledně a formálně přijala Ivérii, tedy Gruzii, a vrhla Rusko do těžké konfrontace s mocnou Osmanskou říší. Cílem pomoci Ivérii carská vláda nařídila obnovu města Tereku v Kabardu. Tuto pevnost opustili moskevští střelci ještě v dobách Ivana IV. Po určitou dobu tam žili svobodní kozáci a do Tereku pak poslali vojevůdce Chvorostinina se střelci, kteří město obsadili a obnovili. Armáda, která odešla z Astrachaně, se pak rozložila na březích řeky Kojsa, aby tlačila horaly a vládce Dagestanu Šefkala do hor. To pak umožnilo dodat střelné zbraně do Ivérie. Povzbuzeným aktivitou Moskvy kníže Alexandr rozšířil svoji armádu na 15 000 mužů, ale jednal dost nedbale. Ale i velvyslanci Moskvy sehráli v této věci negativní roli. Kníže Svenigorský, poučen Ščelkalovem, ubezpečil Alexandra, že Rusko Ivérii ochrání a pomůže jí s obnovou měst, vesnic a klášterů. Ščelkalov konkuroval Godunovovi a chtěl ho v iniciativě předstihnout, ale jeho velvyslancům chyběla potřebná strategická předvídavost a ani nerozuměli tomu, že Rusko není schopné Ivérii chránit a dokonce i na udržení svých pozic v Tereku muselo vynaložit maximální úsilí. Jinak by mu hrozilo selhání. To ale nechápal kníže Ivérie Alexandr, který také nebyl dostatečně prozíravý a příliš věřil tehdejšímu Rusku, a když Turci od něj požadovali dodávky zásob do Baku a Derbentu, Alexandr je odmítnul a prohlásil: jsem otrok velkého cara. Nicméně Turci mu připomněli, že Moskva je daleko a Turecko blízko. Ale Alexandr odpověděl: Terek a Astrachan tak daleko nejsou. Obnova pevnosti Terek, tak formální připojení Ivérie, jednání s Perzií, množící se útoky donských kozáků na turecké pobřeží pak přirozeně způsobily rozhořčení tureckého sultána. Vyzval Moskvu, aby opustila Terek, vzdala se Gruzie a uklidnila donské kozáky, které vedl ataman Kiškin. Odpověď Moskvy ale byla ta, že Ivérie jako křesťanská země sama požádala o ochranu, že nebylo možné odmítnout a že pevnost Terek Turecko neohrožuje a že turecké pobřeží nerabují dolští kozáci, ale litevští kozáci, a Atamana Kiškina pak povolali do Moskvy. Nejen tureckému sultánovi kozáci způsobovali nepříjemnosti. V roce 1584 více než 600 kozáků zůstavších ve městě Jaj, který Ural, pod vedením Atamana Baraboše, vybudovali své město a opevnili ho před útoky Nogajců, a pro níž se stali hrozbou, hlavně pro poddané knížete Uruse, který si neustále stěžoval moskevskému carovi. Ale panovník odpověděl, že uralští kozáci jsou zběhové, tuláci a že tam žijí své volně. A byla to pravda až na to, že kozáci nebyli tuláci. Jejich sláva se šířila od Dunaje k Irtyši a znervozňovala tureckého sultána. Strašila Krynčany, Nogajce, Kajsaky a další cizince. Kozáci chránili území pro budoucí Rusko podél Dněpru, Tereka, Uralu a Sibiře. Často pak znepokojovali i moskevskou vládu. 10 let po odchodu větší části volžských kozáků ke Stroganovcům se znovu soustředilo mnoho z nich v dolních částech Volhy, vybudovali tam svá města a začali okrádat obchodní karavany a nogajské okresy. Zatím, co se tento problém týkal především obchodníků a nogajců, Moskva se dívala na loupeže skrz prsty a uvažovala nad tím, že při nejbližší vhodné příležitosti použije kozáky ve válce proti Turecku. Ale v roce 1587 kozáci okradli perské velvyslance, což pak zpochybnilo uzavření spojenectví Ruska a Perzie proti Turecku. Pohár trpělivosti Moskvy přetekl a tak poslala trestní oddíly k dolní Volze, které pak zničily kozácká města, zajali a popravili asi 400 kozáků, včetně jejich atamana, kterého nabodli na kůl. Většina ale utekla na Ural, Tereku a na Don. Po pogromu kozáků pak bylo rozhodnuto postavit pevnost Caricin na počest carevny Iriny. Vzhledem k tomu, že Moskva nechtěla ustoupit, turecký sultán Murad se rozhodl obnovit svou vládu v Ivérii a vyhnat Rusko i ze severního Kavkazu. Využívajíc toho, že v Perzii se chopil moci šach Abbas, Turci s ním uzavřeli mírovou smlouvu, takže Moskva nakonec zůstala osamocená proti silnému Turecku. Proto její nároky na Gruzii a severní Kavkaz byly ohrožené. I samotné Rusko bylo v této době neustále ohrožováno invazí Krymčanů a azovských Nogajců. Hranice moskevského státu vedly přes řeku Oka. Na divokém poli od řeky Oka až po Horní Don stálo několik strážných pevností a kozáckých městeček. Rusko jednoznačně pozdě toto území zabezpečilo, což mu pak nedovolilo úspěšně odolávat v Turecku na severním Kavkaze, nehovoříc o Zakavkazsku. Chyby Vasilie III. A Ivana IV. Se tak projevovaly stále zřetelněji. V roce 1587 pak napadli Krymčané a Nogajci území Ruska a nedopadlo to dobře. Uputivli vyslali posly do Moskvy se zprávou, že od Donce se k ruským hranicím blíží jezdci. 30. května 1587 se pak vojvoda kníže Chvorostinin rychle přesunul k řece Oka, kde čekal na nepřítele. Ten ale celou silou udeřil na Krapivnu, když se Turci dozvěděli, že v Tule je silná armáda. Po této informaci raději se vrátili do stepy. Bátorovo smrt tak vyvolala v polsko-litevském státě boj mezi stoupenci a oponenty zesnulého krále. Moskva do této situace zasáhla nabídkou na alianci proti Turecku a Krymu a sjednocení Řeči pospolité s Ruskem s tím, že každá strana si zachová právo na vlastní zvyky a náboženské osobitosti. Polsko-litevský sejm ale chtěl jiné spojení. Usiloval o úplné sjednocení států a přijetí katolicismu. což nebylo součástí moskevských plánů a sjednocení se proto neuskutečnilo. Jednali už jen o uzavření míru a nakonec podepsali na 15 let příměří bez ústupků a výhod. Brzy poté se pak polsko-litevská šlechta zvolila za svého krále Zikmunda III. Švédského prince. Stalo se tak hlavní zásluhou kancléře Řeči Pospolitej, tedy polsko-litevska, korunního hejtmana Zamojského. Odteď byli Polsko-Litevci a Švédsko spojené královskými příbuzenskými vazbami, což pro Rusko znamenalo zvýšené vojenské nebezpečí. Zatímco se situace na západě a jihu různě měnila, na východě na Sibiři slavili další úspěchy. Člukov si upevnil své postavení v Tobolsku, během zimy tak přemýšlel, jak se zbavit nebezpečného souseda, tedy knížete Sejdaka, Karáčího, Uraz Mahmeda. Disponovali asi 10 000 armádou a proto otevřený boj nepřipadal v úvahu. Čulkalov po konzultaci s Mešriakem se rozhodl vyčkat na příležitost a vlákat je na hostinu do pevnosti, chytit je a pak jich o chvíli rozprášit. Naplnění Čulkalova plánu pak přispěl i sám Sejdak, který během války s Kučumou nechtěl bojovat proti Moskvě. Sejdak doufal ve spolužití v míru, že bude platit daně, jako to svého času dělali jeho strýc Edigu, a jak žili i volští Nogajci, kteří se fakticky stali poddanými Moskvy a bojovali proti azovským Nogajcům. Proto se nebál srážky a měl sebou jen asi 1000 vojáků. Toho Čulkalov využil a pozval Sejdaka do Tobolska na hostinu i s jeho společníky. Do pevnosti ale vpustili jenom 100 lidí. Když se usadili ke stolu, kozáci a střelci je zajali a spoutali. Byť se s doprovodem, tak Sejdak zahynul a zahynul tam také poslední kozácký ataman Meščeriakov. Zajatci potom dopravili do Moskvy. Po zajetí kajsackého vůdce Uraz Mahmeta Kajsakové odešli do kajsacké hordy. Kučuma se svojí armádou zase obsadil široké stepy a pokračoval ve válce s Moskvou, ale neodvážil se znovu obsadit Kašlik, tedy Isker. Celá Čulkalova aktivita pro něj ale nedopadla dobře. Sejdak a Uraz Mahmed v Moskvě pak prohlásili, že ohledně Iskeru neměli zlé úmysly a že chtějí být k Moskvě loajální. Čulkalov byl pokárán, protože Moskva chtěla zachovat s kajsackou hordou mírové vztahy. Společně s Čulkalovem pak potrestali i tjumenské velitele Sukina a Mjasného, protože nezabezpečili naplnění carského dekretu o tom, že sibiřské cizince musí vítat přívětivě. Ale i přes toto hanebné vítězství sibiřské oblasti začaly Moskvě odevzdávat tisíce různých kožek. Daň odevzdávali sibiřské království, Velká a Malá Konda, Irtyš, Irgijský stát, Prakati Kolmakové, Velký Ob a různá městečka na Obu. V roce 1587 pak postihla Rusko neúroda, což se opakovalo i v roce 1588. To pochopitelně vyvolalo hladomor a nespokojenost lidí. Rozmohlo se žebrání, tuláctví, rabování a zabíjení. Ve městě Livno pak vypukla vzpoura a 24. května 1588 tam carská vláda vyslala ruského dvořana Jevgenije Bezobrazova, aby všechno prošetřil. Za těchto podmínek se pak pozice carské vlády, hlavně Borise Godunova, oslabila. Bylo třeba pomocí různých opatření i represí jejich pozice posílit. Godunov a car Fjodor si uvědomovali významnou roli církve a rozhodli se přilákat na svou stranu metropolitu Ajovu. Využili příchod Joachima Antiochského do Moskvy a v roce 1586 a také patriarchy Jeremiáše z Konstantinopole, který přišel v roce 1588 k tomu, aby zřídili patriarchát Moskvě. Moskva byla v té době označována za 3. Řím. Nyní, po založení patriarchátu v Moskvě, byla dědičnost myšlenky o úloze Moskvy definitivně legalizovaná. Korunov tak v očích současníků pozdvihnul církev a její hlavu Ajova a zároveň povznesl i sebe. V roce 1588 Rusko získalo nečekanou výhodu na jihu. Tehdy zemřel krymský chán Islam Kazgirej, který ho nahradil, změnil svůj postoj k Moskvě. Rozhodl se pro přátelství s Moskvou a boj s Litvou. Od roku 1589 tak začal Litvu ničit a Moskvu o tom informoval. Zároveň odradil sultána od tažení do Astrachaně. Hrozba této invaze tak přinutila Moskvu podniknout opatření na posílení města. A v únoru roku 1588 se do Astrachaně přeplavili knížata Vorotinský a Šeremetěv a v dubnu pak přišel i bojar kníže Trojekurov. Ve městě pak vystavili kamenné zdi. Moskva ale nezapomínala na nebezpečí nečekaného vpádu. Na jaře roku 1589 pak moskevští vojevůdci rozmístili své oddíly v opevněních na řece Oka. V tom samém roce začali stavět v blízkosti Pěrevoloku pevnost, kterou pak nazvali po Irině Korunovové carici. Na jaře roku 1589 pak hrozilo v Moskvě povstání. Mezi Poláky byl blázen, všemožně urážící Korunova, a urážky se šířily Moskvou a vláda proto byla nucená jednat. Korunov si uvědomoval, že v pozadí toho všeho jsou šuští, využívající těžké situace doma i v zahraničí a snažící se postavit nižší vrstvy obyvatelstva proti vládě. Situace se mohla kdykoliv vypnout kontrola. Olej do ohně přiléval i spoluvládce Korunova Ščelkalov, který dával na odiv své rovnocenné postavení s Korunovem. A Korunov se proto rozhodl definitivně se šuštskými skoncovat. V situaci rostoucí krize vláda uzavřela případ zrady šuštských. Došlo i na mučení. Někteří zatčení si pak ale uvědomili svoji prohru a spěchali přejít na stranu úřadu. Pořon Fyodor Staroj, sloužící u šuštských, napsal stížnost na své bývalé patrony. A orgány tak dostaly usvědčující informace o zradě šuštských ve prospěch Polsko-Litevska. Knížata Andrej a Ivan Šuští byli ve vězení zabiti, pak byla přijata opatření i vůči vdově, bývalé manželce, Marii Vladimírovně, vnučce Ivana III. Obavy, že jí i dceru Jevdokii využijí v boji proti carovi, Fyodorovi, Korunovovi a Ščerkalova, tak zorganizovali jejich odchod z Kurlanska se slibem bohatého života v Rusku. Ve skutečnosti byly po příchodu do Moskvy uvězněné v klášteře, kde nejdříve zemřela Jevdokie a po 8 letech i matka Marie Vladimírovna. Nový král Řeči pospolité, tedy Polsko-Litevska Zikmund III., byl synem švédského krále a podporovatelem ofenzívy proti Rusku. Opakovaně prohlašoval, že má v úmyslu Polsko-Litevsku vrátit Pskov a Smolensk. V roce 1589 pak svolal Zikmund III. Sejm a nastolil otázku války s Ruskem, ale polsko-litevská šlechta krále odmítla podporovat, protože bylo třeba odrazit ještě invazi Krymčanů. Švédská strana pak počítala s pomocí polsko-litevska a proto se chovala neurvale, často napadala a rabovala ruská území. Mírová smlouva vypršela začátkem roku 1590. Využívající změny v politice Krymu a nedotknutelnosti míru s Litvou se pak moskevská vláda rozhodla uchýlit k síle a začala shromažďovat vojsko. Podařilo se shromážit asi 300 tisíc lidí. Je jasné, že ne všechny tyto síly byly zapojené do boje proti Švédsku. Téměř polovinu ponechali na boj proti Litvě a Krymu. tu s vojáky pak vystoupili všichni bojaři a carevičové, jako například Mamet Kůl a Uraz Mahmed a jiní. Dokonce i car Fyodor nasedl na koně, protože chtěl inspirovat armádu a zastavit dohady o staršinstvu mezi vojevůdci. Knížata Mstislavský a Trubecký pak veleli velkému pluku, přednímu dvojí velel kníže Chvorostinin, vynikající vojevůdce té doby. Kudunov a Romanov stáli po boku cara. Role pluků car určil tak, že pravý pluk měl bojovat proti Finsku, levý proti Estonsku. Přední a velký pluk se i s carem pak přesudl k Narvě. Švédům velel Gustav Báner, který u Narvy narazil na pluk Chvorostinina, který pak Švédy porazil. Báner se zbytkem své armády pak odešel do Vecejbergu. Zatímco část švédské posádky zůstala v Narvě. Moskevská armáda Narvu obklíčila. Dlouhodobě z pevnosti ostřelovali z děl. Pak vyzvali velitele obrany Narvy Karla Horna, aby se vzdal a vydal pevnost, ale tento odmítl. A tak bylo zavoleno k dalšímu útoku. Hradby napadly na 7 místech. Část armády pak se vrhla do průlomu vesti, což bylo asi 6 000 lidí. A bylo mezi nima 3 800 střelců a asi 1 000 kozáků. A i přes obrovskou přesilu se jim nepodařilo Narvu dobít. Moskvané utrpěli obrovské ztráty. Padli i velitel Saburov a kníže Tokmakov. Útok museli zastavit a tak obnovili palbu z děl. Ale i Švédové utrpěli těžké ztráty, které nemohli nahradit. Horn se nespoléhal na pomoc zvenku a obrátil se na cara s mírovým návrhem. Boris Godunov už nechtěl mít Švédsko jako nepřítele, zvláště v době, kdy byly na jihu napjaté vztahy s Tureckem. A proto požádal Fyodora, aby uzavřel mír. Mezitím moskevská armáda zpustošila Estonsko až po Revel a Finsko po Abov. Švédové se pak museli domáhat míru a začala vyjednávání. Moskva požadovala Narvu a Estonsko, ale nakonec se dohodli na obnovení staré hranice. Příměří podepsali na rok a v souladu s ním pak Švédsko přenechalo Moskvě Jam, Ivangorod a Koporie a slíbilo, že se do budoucna vzdají i Karela, Narvy a dalších estonských měst. Car ponechal v dobitých městech své velitele i s oddíly a odešel Novgorodu, následně potom se přesunul do Moskvy. Takže plány Borise Godunova se nenaplnily. Švédové ale příměří porušili. Švédský král poslal své vyslance z Uppsaly a Visigótu k řece Tluz s požadavkem na vrácení Jamu, Ivangorodu a Koporie. Sešli se tam i moskevští vyslanci, vojevůdce kníže Chvorostinin a dunský dvořan Pisemský. Nejen oni, ale i švédští vojáci byli pobouřeni chováním krále. Vojáci v souvislosti s královým jednáním pak odmítli bojovat a tak švédští velvyslanci upustili od svých požadavků a ještě toho dne odcestovali. Ještě tu samou noc pak švédský generál Boe obklíčil Ivangorod. Ale velitel Ivan Saburov Švédy porazil i přes pomoc oddílu vojevůdce Zídermanského. Závěr války mezi Švédskem a Ruskem je jen jeden. Moskevská vláda i přesto, že jednala s větší rozhodností než Ivan IV., nedokázala realizovat svoje možnosti v plné míře a zároveň nedokázala dosáhnout rozhodného vítězství, které by pak dlouhodobě eliminovalo nebezpečí, které pro Rusko představovalo Švédsko. Během bojů se Švédy pak moskevská vláda intenzivně vyjednávala s Polsko-Litevskem, které Moskva ubezpečila, že bude dodržovat Varšavskou smlouvu a nebude vstupovat na její území. Kromě toho Moskva varovala polského krále před novou výpravou Kazimíra do Litvy. Tato oboustranná politika Moskvy s polsko-litevskou stranou ale neoklamala, protože dobře věděla, že se Moskva vždy snažila poštvat Krym proti Litvě. Když se o tom dozvěděl Kazimír, obrátil své hordy z Litvy proti Rusku. Ani samotná Litva mírovou smlouvu moc nerespektovala. Litevské jednotky často napadaly ruská území. Ve snaze chránit jižní oblasti, tak začala moskevská vláda posouvat hranice na jih až k Hornímu Donu. Moskevské oddíly začaly obsazovat některá kozácká města a proměnili je na pevnosti. To pochopitelně vyvolalo nespokojenost donských kozáků, kteří se při Horním Donu usadili a nechtěli ho přepustit Moskvě. To opět poukazuje na to, že se Moskva dost opozdila se svým přesunem na jih. Na nesouhlasný postoj donských kozáků pak přirozeně reagovali i litevští kozáci. A na jaře roku 1590 asi 600 z nich napadlo Voroněž, vypálili ji a vůdce knížete Dolgorukého zabili. Litevské straně pak poslali protest a do Černíkova vypravili armádu vedenou carevičem Arslanem Alejem. V říjnu roku 1590 pak přišli do Moskvy vyslanci krále Zikmunda III. Radomínský a Vojna, kteří prohlašovali, že Rusko porušilo příměří a že musí vrátit dobytá švédská města. Moskva odpověděla, že Švédsko není Polsko a v mezinárodních záležitostech příbuzenské vztahy králů nemají žádnou váhu. Nakonec ale uzavřeli věčný mír, o kterém dlouho hovořili. Vzájemné požadavky ale nebyly splněné. Zůstala jenom otázka spojení evropských mocností proti Turkům. Nakonec se na ničem nedohodli a začátkem ledna 1591 moskevská vláda svolala radu duchovních, bojarů a představitelů šlechty, na které měli potvrdit ve Varšavě dohodnuté příměří na dalších 12 let s podmínkou, že ani Švédové proti Rusku, ani Rusové proti Švédům nevystoupí v průběhu jednoho roku. Já myslím, že si můžeme zahrát.
Mohli bychom si zahrát, dobře. Uhum. Já bych tady měl jednu písničku, kterou bychom asi mohli zařadit, tak pojďme. Dáme si Karla Gotta.
Nezapomínám ten krásný den, kdy jsem spatřil dívku, spíše sen. Přestali jsme vnímat čas, ty vůkol nás, zasaženi stejným nábojem. Nezapomínám ten krásný den, nezapomínám tu krásnou noc, kdy jsem u ní byl a táhlo na půlnoc. Poprvé jsem s ní byl sám a přísahám, že mi řekla, mám tě ráda moc, tak zůstaň. Nezapomínám tu krásnou noc. Ještě v sobě mám její smutnou hladkou pleť, její oči sálející žárem. Byla vážně nádherná. Nezapomínám ten krásný vztah, byla strážný anděl, co mě chránil v tmách. Věrný jsem jí málem byl, měl v ní svůj cíl. zapomínám ten krásný vztah. Ještě v sobě mám její úsměv chápavý, pomohla, když já se cítil v nouzi, byla půlkou mého já. Nezapomínám ten krásný cit, a zřejmě zase já to musel pokazit. Nedá už se vrátit nic, jen jí chci říct. Nezapomínám na nejmilejší z žen, nezapomínám náš krásný první den. I já jsem měl tě rád a moc, nezapomínám tu krásnou noc.
No, tak jsme si zahráli. Išo, ty ještě máš určitě nějaký text, který předložíš, a pak se dáme do těch otázek?
Určitě.
Jo, dobře, tak já jsem se snažil zařadit něco, že nezapomínáme, stejně jako Karel, tak pojďme dál v tom obsahu, který jsi tady vlastně rozpracovala.
Takže v době napjatých vztahů se Švédskem se situace na Sibiři také změnila k horšímu. Kučuma se zotavil z porážky uštědřené knížetem Sejdakem a Saltanem Urazmametkem, přikočoval na Išimskou step a postupně si podroboval Tatary, muslimy a začal postupovat směrem na Tobolsk. V roce 1589 se pak objevil v jeho blízkosti. Stalo se to proto, že Čulkalov nebyl voják a velitel a promarnil svůj příležitost na posílení autority Moskvy v západní části Dolního Irtyše. Seděl v Tobolsku a zaobíral se jeho budováním. Jeho nečinnost se ale Moskvy samozřejmě nelíbila. Tak byl spolu se Sukinem a Mjaslím nahrazen. Na jejich místa pak poslali zkušeného velitele knížete Koucova Mosalského. Do města dorazil začátkem roku 1590 a okamžitě se musel vypořádat s Kučumou, který loupil a pustošil osídlení Rusů a Slovanotartarů. Kučumu porazil a odehnal ho od města. V tom samém roce ještě velitel Nagoj, to byl městečko Lozve, kde postavili přístav a začali se stavbou lodí, aby zabezpečili cestu na Sibiř a zpět. Kučuma svůj útok na Tobolsk ale zopakoval a opět neuspěl. Velitel si uvědomoval, že 500 střelců na rozhodné vítězství nad Kučumou určitě nestačí. Obrátil se proto na slovanské Tartary, mezi nimiž byli i mnozí kozáci Jermaka, kteří s nimi za poslední roky vstoupili do příbuzenských vztahů. Svorně se potom chopili zbraní a vytvořili druhou družinu, tedy asi 500 lidí, které vedl ataman Aleksandrov. Teď již bylo možné se Kučumovi postavit. Velitel Kolcov Musalský se s družinami vydal na výpravu začátkem léta roku 1591. Kučuma byl se svojí armádou u jezera Čilikul poblíž řeky Išim. I hned po vylodění byl Kolcov napaden Turko-Tatary a tatarskými muslimy od Kučumy. Ale více než dvojnásobná početní převaha nezachránila před porážkou. Řeci a kozáci v té době už všude používali lineární bojový systém, který jim umožňoval současně používat většinu střelných zbraní. Opakované salvy kosící nepřítele ho zahnali na útěk. Družiny střelců a Slovanotartarů také začaly pronásledovat a podařilo se jim zajmout dvě manželky a syna Kučumy a Bulhajra. Kučuma se tak rychle přesunul na jih a vojsko se vrátilo do Tobolska. Koncem roku 1591 Kolcov Moselský byl odvolán do Moskvy, kde obdržel funkci velitele velkého pluku. Během války se Švédskem a Kučumou pak došlo v Ugliči k tragédii, která významně ovlivnila budoucnost státu i samotného Borise Godunova. Cervič Dmitry a jeho matka Marie Nagojová žili v Ugliči. Začátkem roku 1590 tam poslali diáka Byťakovského, který měl zpřísnit kontrolu nad bývalou carevnou a její rodinou, protože byli propojeni se Šumskými a pokračovali v intrikách proti Godunovovi. Uglič se tak stal zdrojem mnoha pomluv hanovících Moskvu. Někdejší carevna a její bratři se neustále hádali s Byťakovským kvůli penězům, protože překračovali povolené limity, které měli dovoleno utratit. Nagojovci pak netrpělivě čekali na smrt cara Fjodora a dokonce využívali služeb věštců, o čem se Byťagovský dozvěděl. A Marie zase obvinila diáka, že chrání svatou pomatenou, která údajně přivolávala padoucnici na jeho syna. Cervič Dmitry totiž trpěl epilepsií, což bylo pravděpodobně příčinou i jeho smrti. Ale právě tato skutečnost pak umožnila Nagojcům obvinit Byťakovského a Godunova z ohavného úmyslu odstranit Cereviče Dmitrie. Ale podíváme-li se na Dmitriův rodokmen, je absolutně jasné, že Carevič nemohl být zdravým člověkem. Jeho otec Ivan IV. Bez pochyby trpěl mnoha chorobami, včetně schizofrenie, nadměrnou podezřívavostí a mánií božského předurčení. A to vše určitým způsobem postihlo i jeho děti. Nejstarší syn Ivan také trpěl schizofrenií, prostřední syn Fjodor měl velmi chatrné zdraví a trpěl přehnanou zbožností. Nejmladší Dmitrij pak zviděl epilepsii, takže hlavní příčina Cerevičovy choroby spočívala v jeho genetické predispozici a ne v úsilí pomatené ženy či v úkladech Byťakovského. Po narození dcery car Fjodor uvěřil, že může mít dědice a zakázal duchovenstvu připomínat jméno Cereviče Dmitrie při bohoslužbách z důvodu jeho údajné nelegitimity, protože byl narozen až v 7. manželství. To ještě více Nagojce pobouřilo, protože to zásadně narušovalo jejich plány. Útoky na moskevskou vládu pak narůstaly a samozřejmě, že jejich hlavním cílem nebyl car, ale Godunov a jeho lidé. Předvečer smrti Cereviče Dmitrie konfrontaci vyhrotilo nařízení z Moskvy, podle kterého bylo třeba vyčlenit 50 lidí a přesunout je do města Gulaj. To vyvolalo nespokojenost nejenom Nagojců, ale i většiny obyvatel města, které už stihly poštvat proti vládě. 15. května 1591 si Cerevič Dmitrij pod dohledem dospělé osoby hrál s dětmi na dvoře za domem. Hráli si s noži, kterými se snažili zasáhnout terč. V té době si děti takto hráli celkem běžně. Během hry ale Cerevič dostal záchvat, padl na zem a nůž se mu zabodnul do krku. Zemřel na místě. Tuto verzi tak potvrdili jak děti přítomné na místě, tak i ženy, které celou událost viděly. Přesto Nagojové i s bývalou carevnou obvinili Byťakovského a jeho syna ze smrti Cereviče. Obyvatelé Ugliče pak v zadržovací cele zabili úředníka diáka Byťakovského, jeho syna a několik dalších lidí. Vyšetřovací komise, která do města přispěchala a vyvrátila verzi Nagojců, podle výpovědi vdovy Byťakovského uvedla, že v době události obědvali a že u nich jedl i kněz Bohdan, který pak následně všechno potvrdil. Vyšetřovací komisi vedl kníže Šujský, který se nedávno vrátil z exilu, asistoval mu dvořan Klešnin, důmský diák Vilusgin a jeho podřízení. Tato komise tedy byla zcela nezávislá a schopná pochopit podstatu věci. Do Moskvy se vrátila koncem května v době vrcholícího zápasu vlády s opozicí, která smrt cariviče Dmitrije připisovala úkladům Borise Godunova. Koncem května pak neznámí lidé na všech místech podpálili Moskvu. V důsledku toho pak vyhořelo celé Bílé město. A opozice opět obvinovala Godunova, že stál za tímto žhavským útokem. Zvěsti a pomluvy hanobící Godunova se šířily celou zemí a pronikaly i do zahraničí. Ruská vláda proto přijala opatření a začala zatýkat podezřelé osoby ze žhářství. Z rukou úřadu pak se dostal sluha Nagoje Ivan Michajlev, který koupil nový ošetřovatel Ljovka a několik dalších lidí. Ljovka se nakonec přiznal, že Moskvu zapálil poté, co za to dostal peníze od Ivana Michajlova, takže účast na Gojců na založení požáru v Moskvě už byla nespochybnitelná. A pak tedy začalo vyšetřování. Po návratu do Moskvy komise Šujského předložila zprávu o vyšetřování v Ugliči. Rada odsouhlasila, že se jednalo o nezaviněnou smrt cariviče Dmitrie. A kromě toho se patriarcha Ajov dotknul také zrady Nagoju, kteří spolu s uglickými muži bezdůvodně poškodili státního diáka Byťakovského a další úředníky. Na základě patriarchova prohlášení pak car Fyodor nařídil Nagoje a vinné obyvatele Ugliče zatknout. A začalo nové vyšetřování zrady Nagojů. Michaila a Andreje pak mučili přítomnosti Godunova. Po skončení vyšetřování byli popraveni viníci z Ugliče. O život tak přišlo asi 200 lidí. Mnozí byli vypovězeni na Sibiř a vláda Nogajcům pak skonfiskovala veškerý majetek a je samotné uvěznila. Vdovu Marii pak násilím odvezli do kláštera v Bělohozeru. A ještě nestihli nastolit pořádek v Moskvě ani v Ugliči, když se přiblížilo nebezpečí z jihu. Krymský chán Kazigirej napadnul Rusko. Jeho jednání pak předurčili následné okolnosti. Za prvé byl nucen plnit rozkaz sultána, který chtěl, aby se Rusko vzdalo Ivérie a opustilo Severní Kavkaz. Za druhé, od krále Zikunda III. Se dozvěděl, že moskevská vláda informovala Litevce o jeho úmyslu znovu napadnout Litvu. Za třetí potom car Fyodor neosvobodil cariviče Murata, jak Kazigirej požadoval, a navíc ten náhle zemřel, což donutilo obvinit Moskvu. Za čtvrté, tak způsobily to i intriky Švédska, které přesvědčilo chána, že celá moskevská armáda je zaneprázdněná válkou s ním. A švédský král se nemohl vzpamatovat ze ztráty Jamy, Ivangoroda a Koporeje. Soustředil v Estonsku asi 20 tisícovou armádu pod velením Fleminga. A za páté potom šlo i o podněcování poddaných samotného chána, domnívajících se, že panovník má vidět přes oky, aby získal vojenskou čest a kořist. I přesto, že Moskva měla své špiony na Krymu, aby věděla o aktivitách chána, tak se Kazigirejovi podařilo je uvést v omyl. V listopadu ubezpečoval, že zničí Vilnu a Krakov, vyslal do Moskvy vyslance k vyjednávání spojenectví s Ruskem a žádal o vyslání nejvýznamnějšího představitele státu. Přitom již v té době shromažďoval armádu. V oblastech krymských Turků, Tatarů a Nogajců pak nastal rozruch. Všichni chvátali do boje. Turecký sultán dokonce poslal několik tisíc janičárů se střelnými zbraněmi. Ale Duma se neznepokojovala, v dubnu pak vyslala velitele z oddíly, aby jako obvykle střežili brody na řece Oka. Kníže tam Stislavský, Nogotkov, Trubecký, Golicin a Chvorostinin odešli do Serpuchova, Kalugy a dalších měst. hlavní síly pak byly soustředěné Serpuchovu a ještě začátkem června hlídky nenarazily na nepřítele. Ale 10. června již oznámili, že chán s celou hordou směřuje k Moskvě. Počet vojáků pak odhadli na 100 až 150 tisíc mužů. Horda obcházela pevnosti, nerabovala a chvátala k Tule. Kníže Mstislavský měl Serpuchovu jen 50 tisíc vojáků, protože velké oddíly moskevské armády byly Novgorodu, ale ty bohužel neměly na dosah, nestihli by se dostat včas k Moskvě. A bylo třeba situaci nějak řešit. Proto začal Godunov svolávat všechny posádky pevností ve stepi k Serpuchovu a měli se připojit k Mstislavskému. Ochranu Kremlu pak svěřili Glinskému, bojaru knížeti Šujskému, Kitajgorod potom Galicinovi, Bílé město Noktěvovi, Suzdalskému a Tureninovi. Vzhledem k rychlému postupu nepřítele pak pochopili, že se nepodaří spojit s pluky na řece Oka a chán je tak přeběhl. Nakonec začali soustředěvat síly v Moskvě. Povolali armádu Mstislavského, která se začala přesouvat do Pachry. A aby zajistila ochranu bezpečných přístupů k hlavnímu městu. Koncem června pak vyrazil z Moskvy s novým vojskem Godunov. Jeho armádu tvořilo asi 15 tisíc carova družina, domobrana, bojarských dětí, dvořané a další občané, ale i moskevský oddíl se střelnými zbraněmi. Tyto jednotky měly něco přes 50 tisíc mužů. Opevnili předměstí a ozbrojili Danilovský, Novospaský a Šimenův klášter. Hlavní stan armády pak Mstislavský postavil mezi cestami na Kalugu a Tulu. Korunov rozmístil své opevněné vozatajstvo Zamoskvořečím mezi Serpuchovskou a Kolužskou cestou. Hned po spojení jednotek pak převzal hlavní velení Mstislavský. Korunov zůstal druhým vojevůdcem ve velkém pluku. Protože neměl dostatečné zkušenosti s organizací a vedením boje, vytvořil si malou vojenskou radu ze 6 guvernérů, níž byl i exulant Pěvský. Kníže Bachtiárov s 300 bojarskými dětmi pak byl odvolený do Pachry, aby sledoval pohyb hordy. Nicméně za několik hodin se vrátil, byl značně dobitý a hlásil přechod hordy přes Pachru. Mstislavský se poté i hned vydal do Danilovského kláštera, přišel tam i Godunov se všemi svými složkami. Poledne 4. července pak Kazi Grej obsadil kotly. Boje na Serpuchovské cestě trvaly do noci. Obyvatelé stepí byli lepší v boji s mečem, ale moskevští vojáci vynikali při používání střelných zbraní. Kočovníci ale dokázali zatlačit Moskvany až ke Gulajgorodu, kde pak je zastavila kanonáda z děl a pištěl. Ztráty byly na obou stranách, ale horda je měla mnohem větší. Kazi Grej si zastavil v obci Borobjov a z kopce pak sledoval tábor moskevské armády a neustálý pohyb lidí z Moskvy do tábora. Kazi Grej to považoval za příchod nové armády, o které hovořili i vojáci. Kromě toho sídlila palba z opevněných klášterů. Družina Janova, složená z asi 1000 lidí, pak opustila carský tábor a napadla Krymčany v Kolomenském. Vypukla mezi nimi panika, Kazi Grej na nic nečekal a na úsvitu začal troubit ústup. Odchod se změnil na panický útěk. Krymští Turkotataři a Nogajci pak zanechali kořist, stáda koní i zásoby a během dne dosáhli řeku Oku. Moskevské oddíly pronásledovali, část jich pak zabili a zajeli asi 1000 mužů a několik urozených murzů. A tak se Kazi Grej vrátil do Bachčisaraje jenom na voze. Hlavní síly moskevské armády se od Serpuchova vlastně vůbec nehnuli, protože se nedalo chána dostihnout. Co ale nedokázala moskevská armáda, To se částečně podařilo donským a záporožským kozákům, kteří dostihli krymský týl a porazili ho. Car pak odměnil Mstislavského i Godunova zlatými portugalskými medailemi, ale i další velitele, kteří se na bitvě účastnili. Car nechal mladší vojevůdce na břehu Oky a všichni ostatní pozval do Moskvy. Tam si car vyslékl ruský kožešinový kabát se zlatými knoflíky a zabalil jim Borise, navléknul mu na krk vzácný řetěz a ještě mu předal zlaté vědro Mamáje, získané v bitvě na Kulikově poli. Daroval mu jako dědičný majetek 3 města na váhu a udělil mu titul sluha, tedy nejvýznamnější bojarský titul, který v 15. a 16. století nosili jenom 3 šlechtici. Byli to knížata Rjapolovský a 2 vorotinští. Knížeti Mstislavskému také car daroval kožich se zlatými knoflíky, daroval mu zlatý pohár a příměstskou část Kašin s okolními obcemi. Ale i ostatní velitelé byli bohatě odměněni. Konaly se velkolepé oslavy na počest Boruse Godunova. Car Fjodor pak dal slavnostně vyhlásit, že vítězství dosáhli díky Godunovovi a tak se Godunov stal plnohodnotným vládcem, který už neměl rovnocenné soupeře. Šerkalov po tomto triumfu Godunova ustoupil do pozadí a bylo také proč. Jeho rezort nedokázal včas carovi oznámit, že krymská horda pochoduje na Moskvu. Když pak srovnáme Godunova během války se Švédskem a během zastavování invaze krymské hordy, je zřejmé, že jeho účast na obklíčení Narvy byla neúspěšná, protože se zaobíral záležitostmi, které nebyly jeho parketou. Okolí Moskvy se pak podílel na akci, kterou znal. Nevystupoval jako vojenský velitel, ale jako státník. Uvědomující si, že síly Mstislavského nemusí stačit, se skupil a přivedl na bojové pole tolik sil, jako mělo polní vojsko, a inspiroval tak bojovníky i obyvatele Moskvy, aby se semkli v odporu proti Kazi Gerejovi. Dokonce i v tomto slavnostním okamžiku vítězství nad krymskou hordou se opět projevili pomlouvači, rozšiřující pomluvy, že údajně sám Godunov přivedl chána do Moskvy, aby zmírnil rozhořčení lidí v souvislosti se zavražděním cariviče Dmitrie. Tyto fámy se rozšířily v okresních městech, hlavně pak v Alexídu. Godunov pochopil, že to může mít dalekosáhlé následky a proto poslal své důstojníky, aby vyhledali, vyslechli a potrestali všechny šířitelé těchto pomluv. Ti bez váhání chytali a mučili lidi, uvrhli je do vězení, vyřízli jim jazyk a mnozí byli odsouzeni k smrti. Ugličské a alexínské represe byly hodné doby Ivana IV. Byla to ale opatření zaměřená na potlačení skutečných protivníků a ne fiktivních jako v případě Ivana IV. Ve všech ostatních případech pak Godunov prokázal vzácné milosrdenství. Bylo hodně případů, kdy lidé, kteří si zasloužili trest, se káli a bylo jim proto odpuštěno. Dokonce i Golovinovi, který utekl do Litvy. Godunov mu nabídl mírový návrat do Ruska, nejvýznamnější hodnost a nejkvalitnější statek. Zdálo se, že po vítězství nad krymskou hordou a potlačení opozice v Rusku nastaly lepší časy. Ale velmi pak je komplikovaly dynastické problémy. Dceru, kterou Irina porodila, pojmenovali Fedosia. A přestože její narození nevyřešilo problémy následovnictví, dalo naději, že se může objevit dědic. Přesto všechno Fedosia zanedlouho zemřela a další potomci již nepřišli. Jajaj.
Mě tady zamrzla myš a já jsem se ti nemohl přihlásit.
To nevadí.
Jo. Určitě to vyděsil. Já jsem tady si jednu připravil. A tak, to je taková romantická, tak si dáme.
Neviem spáliť most, most za láskou v nás. Vždy sa dá späť ísť, vždy keď príde čas. Tak skús, nespálme to krásne v nás.
So mnou nájdeš v tme niečo vzájomné. Všetko s tým, že si vo mne súvisí. Tak skús, nespálme to krásne v nás.
Keď som s tebou dýcham rád, naberá to rýchly spát.
Nedá sa to skrývať, nie. Povie nám to dýchanie.
Tak skús, nespáj, nežné, krásne v nás. Tak skús, nespáj, všetko krásne v nás. Dva malíčky v tme, platím výkupné. Čas ti skrášil tvár, mne tichšie krídla dal. Tak skús, nespálme to krásne v nás.
Dva malíčky v tme, nič len dýchanie. Čas sa vrátil tam, kde patrí.
Tajomstvá si stále stráč.
A stačí vám málo slov. A máš toho viac, než máš.
Tak skús, nespáj, nežné, krásne v nás. Tak skús, nespáj, všetko krásne v nás. Spáj most, most za láskou v nás. Vždy sa dá späť ísť, vždy keď príde čas. Tak skús, nespáme to krásne v nás. V nás, v nás.
Zahráli až moc. Tak, už byla další písnička. Tak, Išo, dáme už otázky?
Ale nechám na tobě, jestli tam máš dostatek.
No, jestli máš ještě co dočíst, tak můžeš.
Mám tady ještě kousíče, tak já bych ho dočetla.
Ano, to, co jsi připravila,
a
tak si to
dojde. A bychom se nechali zase na příští, abychom měli taky o čem povídat. Tak porážku Krymské horty u Moskvy pak dramaticky změnila mezinárodní situaci a odsoudila Švédy k neúspěchům. Armáda maršála Fleminga v létě 1591 napadla Psovskou oblast okolí Kdova, porazila moskevskou armádu a zajala vojevnici knížata Dolgorukého. Okolí pak vyrabovala a vydala se do Estonska. Ve stejné době se další švédský oddíl přesunul do sumského města, do pevnosti Bílé moři, dobil ho a pokusil se zmocnit i dalších měst a přístavů. Česká vláda tam vyslala vojevůdce knížata Andreje a Grigorie Volkonské s armádou, která pak nepřítele porazila a město sundobila zpět a jako na oplátku pak ještě zničila město Kajány. Tyto kroky téměř překazily podpis mírové smlouvy s Litvou, protože Zikmund III. Oddaloval stvrzení dohody uzavřené v Moskvě. Až když se dozvěděl o porážce krymského chána, smlouvu podepsal a trval na zařazení bodu, podle kterého by moskevský car ani Litva neuvažovali o dobývání Narvy během příštích 12 let. Ale tento dodatek nezachránil švédské majetky před invazí moskevské armády. Koncem roku 1591 moskevská vláda, přející si mír se Švédskem, soustředila na hranici s Finskem silné vojsko, kterému velili vojevůdci kníže Mstislavský, Trubecký, Godunov, Nogotkov a Bělský. Koncem ledna 1592 se tak přiblížili k Výborgu. Švédi se usadili ve Výborgu a Bohu. Okolí měst bylo vyrabované, takže mohli zaznamenat i větší úspěchy, ale v moskevské armádě začaly spory o tom, kdo je větší velitel, a tak se armáda vrátila do Novgorodu. A i přesto Švédové museli vyjednávat. Poslali své zástupce Fleminga Boleho a poté se Saltykovem v lednu roku 1593 podepsali dvouleté příměří. Když bojovali se Švédy, pak krymský chán ve snaze napravit svůj neúspěch a očistit se v očích sultána se na jedné straně pokoušel jednáním uspat ostražitost Moskvy a žádal o podepsání mírové dohody a na straně druhé připravoval novou invazi. Moskevská vláda sice chánovi nevěřila jeho ubezpečování, ale předpokládala, že nedokáže útok zopakovat a proto nepřipravila potřebné síly na břehu řeky Oka. 20. května roku 1592 pak krymský kníže Fethi Girej a Nurádin Bachta napadli ruské hranice, rabovali a vypalovali obce v okrese Friazaň, Kašina a Tula. Nikdo jim nekladl odpor. Turko-Tataři zajali mnoho mužů a vrátili se zpět. Byla pak za nimi než spálená země. Tento náhlý útok ale úplně podkopal postavení Ščelkalova, jehož lidé nedokázali včas Moskvu informovat o invazi Horty. Moskva chtěla uzemnit krymského chána, proto k němu postupovala třemi směry. Za prvé mu poslalo 15 000 rublů místo požadovaných 30 000. Za druhé pak se obrátila na sultána Amurata, aby chána uklidnil. Ten ale žádal, aby se Moskva vzdala Ivérie, Astrachaně a Kazaně, opustila severní Kavkaz a umírnila donské kozáky. Podmínky byly nepřijatelné. Ale i tak se Moskva pokusila uchlácholit donské kozáky. Do kozácké pevnosti Razborov pak poslali dvořana Chruščova jako velitele kozácké armády. Ale na Donu byl odmítnut, což vyvolalo nespokojenost Moskvy. V roce 1593 jim pak pohrozili, že car pošle na Don velkou armádu a udělá pořádek. A tuto hrozbu ale Moskva nesplnila. Tak já myslím, že tady bychom mohli skončit. Jestli máš nějaké otázky, můžeme pokračovat.
Dobrá. No, otázek je hodně, já musím tady to nějak přebrat. Ty jsi, myslím, minule, teď nevím, jestli jsi mi položila tu otázku, jestli jsme se k ní dostali nebo ne, to byla otázka přímo pro mě, nevíš, nespomínáš si?
Uh-huh. Pokládala jsem ti otázku, uh-huh. Mám pocit, že jsi na ní i odpovídala, já přesně nevím, jestli
jsme
tady uh-huh. najdu. Takže nevím, ale odpovídali jsme na otázku.
Jo, tak je to v pořádku, tak já jenom, jestli jsme na to nezapomněli. Máme tady otázku, která nám přišla pochopitelně od Judity, já jenom tyko tady najdu. Jestli takhle, položená otázka. Když je člověk jenom kopie v této realitě, tak jestli ho mohou ovlivňovat uřeknutí mágové nebo čarodějové. Ono, ta podoba těch kopií, těch kopií může být celá škála, které se používají. A my jsme se už také toho dotýkali, že v podstatě oni do poslední chvíle usilují o to, nějakým způsobem zmocnit se, zabránit tomu vstupujícímu v tom odchodu, dostat ho nějakým způsobem do spáru. Když ne jich, tak aspoň umělé inteligence. A právě jsme se tady bavili o tom, že je tady velký tlak právě na to nanobotizování a kradení duší, on to spolu souvisí. Ale jestli si to chceš dotknout, do jaké míry, jestli to je plnohodnotné, nebo jestli jsou tam nějaké odlišnosti, řeknu kopie, originál, co se týká toho útočení černé magie, černých mágů, temných mágů a těchto všech věcí. Ale myslím si, že jsou to záležitosti, které jsou ve spojení třeba s tím, že kolegyně na pracovišti uhrané uřekne, hodí kletbu, vysloví kletbu a tak podobně. Tak jestli to stále působí negativně, tak jako na ty originály.
No v každém případě to působí negativně, protože ať jsme hologram, ať jsme originál, ať jsme kopie, ať jsme cokoliv, jakákoliv forma té podoby, pořád jsme nějaká, jsme energie, chtělo by se říct v určitém stavu struktury a hustoty a tak dále. Takže jsme pořád vlastně díky tomu, že i ta kopie tady má naše vědomí, část toho vědomí, tak samozřejmě i přesto nám tady všechny tyhle ty věci, ať jak si říkal umělá inteligence, cokoliv nám může potom komplikovat to bytí tady v tom prostoru, v tom životním, jaksi v té roli, kterou teď tady ještě dokončujeme, protože všechny ty zkušenosti jsme říkali, všechno, co tady zažíváme, se pořád ještě zapisuje a je součástí toho inkarnačního plánu, se kterým jsme sem přišli. Svým chováním si musíme udržovat, protože je všechno mezi sebou propojené, tak i to, co se děje tady, se jaksi přesouvá v určitém módu do těch našich záznamů, které máme, dalo by se říct, taková kniha života, do které se všechno zapisuje, co nás kde postihlo, na jaké úrovni, co nám kdo poslal, co jsme dělali, co jsme říkali, jak jsme mysleli, jak jsme se chovali a tak dále. Takže v této knize se tak všechno zobrazuje a tam samozřejmě může dojít i k tomu, že se někteří lidé, kteří si myslí, že když už jsou tedy jenom tou kopií, takže už se nemusí chovat jako kristovský člověk, nemusí dodržovat ty kony nebo ty pravidla nastavená tím služitelem a nemusí tedy na sobě pracovat, tak se můžou začít poškozovat tím, že začnou navštěvovat místa, kde snižují svoje vibrace, začnou se chovat neukázněně, začnou třeba chodit po různých zasvěceních, nechají se připojovat na různá místa. Jakoby nehledí si toho a myslí si, že teď už se nemůže nic stát. Musíme být stále opatrní, stále ve střehu, stále se očišťovat, protože všechno se nám do těch našich záznamů zapisuje. A samozřejmě nám to může tady komplikovat život a bytí, zdraví samozřejmě, a v té vyšší úrovni potom nám to může způsobovat snižování vibrací, dostávat nás to do, dalo by se říct, takového toho posunu vibračního, místo dopředu, tak zpátky. Mohlo se nám samozřejmě stát, že se nám začne poškozovat bioregenerace, že se nám začne poškozovat katarmžiška. Proto je pořád důležitý se chovat, jako bychom byli originály, se vší opatrností, dodržovat všechno tak, jak jsme to dodržovali do teďka. Takže nespoléhat na to, že jsem-li tedy klonem, nebo jsem-li nějakou kopií, jsem-li hologramem, čímkoliv si představíme, tak se musíme chovat tak, jako bychom byli ta původní originální bytost, která se tady narodila, která se potom posléze přesouvá do vyšší úrovně.
No, Išo, z toho, co říkáš, pochopitelně vyplývá, že ten, ať už je to klon, ať je to kopie, ať je to jakékoliv provedení toho, té náhražky za originál, tak nese vysoké vibrace a v podstatě je identický s tím originálem, ano. Co se týká počtu aktivovaných vláken DNA, úrovně duše a tak dále. Čili to všechno se tam dá načíst. A z toho také vyplývá, že kdo se v úzovkách kdyby nedožije v této kondici vzestupu, tak může být, že ten originál bude stažený a že v podstatě, když se bude chovat ten klon nebo ta kopie, když se bude chovat neodpovídajícím způsobem, to znamená, že přivodí si jako kdyby pád nebo stagnaci a posléze pád v evoluci, tak ten originál může být stažen a měl by být stažen a bude stažen z toho, kde momentálně pobývá. To za prvé. A za druhé, kdo by se nedožil třeba toho dne D, tak je zase problém, že sice nepadne, ale třeba podlehne nějaké nemoci, podlehne nějaké chorobě. A to pak v tom případě znamená, že z té reality originál je stažen, on tedy i tam zemře a bude se jednat o vzestup v bardo, čili bez fyzického těla, a bude muset počkat, až si tam jeho duchovní rodina založí jakoby pár a splodí mu kabátek, až na něj přijde řada. Takže je potřeba to pořád brát velice vážně a ne brát to na lehkou váhu, protože bychom si mohli mnoho věcí zkomplikovat. Tak to vidím já. A to je důvod, teď odpovíme, vlastně tímto celým odpovídáme, to je důvod, proč oni stále a pořád i na ty kopie útočí. Protože chtějí docílit nějaké změny, až do poslední chvíle usilují o naprosto každou duši. Chtěli by ji spást. Takže je to složité, protože jak ta situace houstne, tak pochopitelně udržet ten prapor je čím dál tím složitější, ale nedá se svítit všechno, co budeme mít jako zkušenost, tak všechno je dobré a přispívá to k tomu dalšímu velkému poslání, které tady máme, a to je získat imunitu vůči dravcům. To je veliký dar a možnost a příležitost toto vlastně moci získat pro celou duchovní rodinu. Takže to je veliké poslání. Bohužel, a je mi líto, škoda, že mnoho lidí na to rezignuje a mají to, jak se říká, v paži, a zahodili svůj evoluční potenciál a tím komplikují pochopitelně vzestup i dalším členům duchovní rodiny. Ono se řešení najde, ale pochopitelné je, že to víc a víc drhne. Tak to je jenom takový můj postřeh. Jestli k tomu chceš něco dodat?
Myslím, že jsi to řekl všechno. Je to vlastně o tom, že i ta záležitost toho, že tedy jsme tady v nějaké podobě, tak i ta kopie, i hologram, všechno je propojeno s tím originálem. Takže tam mezi tím probíhá výměna těch energií a samozřejmě dorovnávání nebo snižování vibrací podle stavu tady a tam. A je tam to nebezpečí, že pokud si tady nedáme pozor, tak tam se poškodíme natolik, že můžeme být přesunutí, jak si řekl, zpátky. A ten pohyb mezi těma dvěma oblastma nebo před těma, mezi těmi dvěma realitami, té naší a té na vyšší zemi, ten tam pořád je, takže bytosti se přemístují sem a tam podle toho, jak se vyvíjí situace, jak se chovají tady. Takže jako Není to procházka růžovou zahradou, že se někdo řekne, já jsem kopie, to dobrý. Nyní musíme si dávat pozor, jako bychom byli pořád ti původní originály v úvozovkách, protože je tam ta komunikace těch energií, toky těch informací, to, co se děje tady, se zobrazuje i tam. Jo, takže opravdu být opatrný až do poslední chvíle.
No, ono je to de facto také o tom, že jsem to spolknul teďko tak trochu, měl jsem tady takovou myšlenku, A chtěl jsem vlastně říci, že ty snahy jsou intenzivní. A když si přičteme k tomu, že několik posledních vzestupných oken, čili těchto příležitostí vzestupných, jsme buď my, anebo naši předkové nezvládli, tak poučení těmi nezdařenými vzestupy, kdy jsme mohli a odešli jsme, protože se to nepovedlo, tak bychom měli být dostatečně vybaveni informačně na to, abychom to teď, když už je to poslední příležitost, tak abychom to zvládli. Čili několikrát jsme to nedali, jak se říká, a teď se to pochopitelně jeví velice komplikovaně, ale zatím věci běží. Takže dá se říct, že jsme se zatím dostali úplně nejdál. Tak je dobré vytrvat na té cestě. To jsem chtěl jenom k tomu ještě podotknout.
Ještě mám tady... Já bych jenom ještě takovou suvku, ono nejenom my, ono také ti strážci z těch vyšších úrovních se učí. Učí reagovat na vzniklou situaci, protože do teďka nebo do určité doby ten systém běžel tak, jak byly nastavené nějaké mechanismy, jak to bylo vždycky naplánované v nějakém procesu a teď najednou to přestalo fungovat. Takže oni sami se učí hledat varianty, možnosti, vymýšlet, jak co zařídit, když nefunguje jedno, co tedy nasadit z těch možností, které mají k dispozici. Takže ono je to vlastně o takovém vývoji nejenom našeho vesmíru, našeho harmonického univerza, nejenom teda jedničky a dvojky, ale samozřejmě taky těch vyšších úrovní, protože do toho celého procesu jsou zapojeny i toho harmonického univerzum 3, 4, a pochopitelně i
Rishiové. Mám tady otázku, která mnohokrát teďko zazněla. Už protože kdo si o tom asi tady v alternativě nějak mluvil. A to je právě záležitost, kdy mám tak trochu pocit, že někdo opomíjí naprosto fatální primární a zásadní vědění typu, že vše je informace, která se manifestuje a ta manifestace je někdy pouze na úrovni vlnění, někdy je to na úrovni světla, někdy je to na úrovni energetické a někdy je to na úrovni fyzické a můžeme si na to sáhnout. A to tady máme jakoby asi ve vnímání mnoho lidí problém. Otázka zní, je virus informace nebo mikroorganismus? V první řadě je potřeba si uvědomit, že, a o tom jsme mluvili, ta kopie a tohleto, že vše je informace. Ta informace má různé vlastnosti při tom manifestování, takže některé informace jsou vidět, některé informace nejsou vidět, respektive některé informace vidíme očima, některé informace nevidíme očima. Protože jsou třeba pejsci, kočičky, děti malé, které mají větší rozsah spektra, které vidí oko, anebo lidé, kteří mají otevřené takzvané třetí oko, jsou citliví na ty věci a mají posunutý ten rozsah toho, co považují za viditelné a neviditelné. To znamená, ne každý člověk vidí to, co vidí ten druhý, protože se lišíme rozsahem spektra vlnění nebo vlnové délky té informace, té energie, která se sem nějakým způsobem dostává. Takže bavit se o tom, jestli virus je informace nebo mikroorganismus, ještě bude asi velice zajímavé, protože i mikroorganismus je informace, která se manifestuje na fyzické úrovni. Aha, tak jak bys na to odpověděla?
No všechno, co je stvořené na svoje předlohy, na svůj plán, kde je napsáno, jak to má vypadat, z čeho je to složené, k čemu je to určené, a co má vlastně dělat. Takže budeme-li teda mluvit o koronaviru, tak je to předloha viru, která je informačně upravená, protože virus má zadané parametry, jak virus má vypadat, co má způsobovat, kam se má směřovat. A tento virus je informačně pozměněn, protože k jeho informacím o tom, že je virus, jako já jsem virus, tak ten virus je ještě vylepšen dalšími informacemi, které mu dodávají, dalo by si říct, sebevědomí v tom, že já jsem virus, ale já jsem lepší virus, protože já tam mám informace, že jsem kousek plísně, kousek něčeho mimo zemi, jsem kousek něčeho dalšího, takže je to virus, který je rozšířen o další informace, které vlastně už nejsou, on není plnoprávným virem. On je virem jako nosič, ale má k sobě ještě další doplňující informace, které z ní dělají virus jiného typu, dalo by se říct, nebo jiného vzhledu, jiného charakteru, jiného působení, jiného vzhledu, jiných účinků. Takže prostě to je práce s těma informacema. Do toho základu, do toho popisu, do toho programu, jak má taková věc vypadat, a je to jedno, ať je to mikrob, ať je to virus, ať je to strom, ať je to kytka, tak všude je zadáno, z čeho, v jakém poměru, protože všechno je matematicko-geometrická, zvuková a světelná informace, tak tam je všecko dáno, což tedy potom určuje ten výsledek, který my vidíme v tom hmotném světě. Virus nevidíme, protože je malinkatý, ale pod mikroskopem, pod nějakým speciálním mikroskopem vidět je. Mikrob taky, plíseň taky. To jsou věci, které tedy potom dostávají tu fyzickou podobu. Takže já bych to takhle nějak charakterizovala.
Mm-hmm. Takže zazněla ta informace od tebe tak, že virus je viditelný, čili je zhmotněný a dá se rozpoznat. To je to, o čem já jsem mluvil, že v podstatě viry, které jsou rozpuštěné ve vodě, nebo jsou ve vodě, působí ve vodě, tak jsou zachytitelné tou membránou, protože to, jak mají charakteristiku svých vlastností, je to vlastně tedy zhluk energie, který jako zhluk má svůj rozměr. Je 30x větší cca, 30x a 30x i více větší než molekula vody. Jenom představu. Takže ten zhluk energie je i viditelný. Že manifestuje se jako miniaturní hmotný celek. No, tak to jenom jsme se tak i trošku jakoby vysvětlili některé právě záležitosti, neboť jsou bytosti, které jsou pro nás neviditelné a přesto třeba pejsek na ně štěká, protože viditelné jsou. Ale to je právě o tom, že ta charakteristika jim udává, že nemají fyzické tělo třeba. Čili oni se nemanifestují společně s fyzickým tělem. Oni mají těla jiná, pouze energetická, nebo je to jenom energetické tělo jakési, by se dalo říci. Nemanifestuje se, nedá se na něj sáhnout, ale dá se vidět, protože je to zase nějaký vibrující celek energetický, který třeba ten, kdo je citlivý, tak může rozpoznat. A pokud bychom třeba měli nějakou citlivou termokameru určitého typu, určitého charakteru na určité vlnové délky, tak by se nám ta postava tam jevila. Viděli bychom ji tam třeba. Byla by to nějaká postava. Tak jestli k tomu chceš ještě něco?
Já myslím, že to vysvětluje dostatečně.
Ne? Tak zdraví nás Judita. Píše, v poslední době má v noci v sně stále naháňají nějaký zabijáci, zlé psy, před kterými musím utěkat a bránit se. Pýtala jsem se svého vyššího já, či se túlám někde v astrále, ale odpověď je nie. Skoro každý druhý den se snažím čistit a kontrolovat reverzi a som oka a DNA se mi stále pěkně zvyšuje. Myslíte, že je to snaha temňákou o odchytění duší, které len v noci cestuje? Tak, jestli na to chceš zareagovat?
Těžko říct, protože někdy to je záležitost vzpomínek, zase je to případ od případu. Někdy je to skutečně to, že ta duše se potuluje různě v různých oblastech vesmíru a ne všechny jsou bezpečné, to jsme si říkali mnohokrát, ale záleží právě na tom, jestli to nejsou jenom odeznívající vzpomínky, které můžou být falešné, můžou být skutečné. To je záležitost právě toho vytestování podle pravého vyššího já každého člověka, který tyhle ty problémy nebo takovéto divoké sny má.
Já bych řekl na základě svých zkušeností, že opravdu to chce se zeptat. Mohou to být záznamy z minulých životů. Mohou to být dokonce přenesené informace od jiných členů duchovní rodiny. Můžou to být vhledy do některých budoucích scénářů, které třeba ani nemusí nastat, ale jsou to vhledy do scénářů, které by mohly nastat. Takže fakt se to musí otestovat, může to být tisíc a jedna varianta, když bych to řekl obrazně. Takže je dobré se na to ptát, je dobré s tím pracovat. Já třeba takhle mívám hodně věcí, které se potom nějakým způsobem odehrávají, tak to mám ty vhledy do těch budoucích dějů. Ale říkám, vždycky se musím otestovat, jestli jsou to nějaké moje vzpomínky, nebo jestli je to něco, co se odehrává v jiných realitách, no, nebo jestli je to prostě něco, co teprve by se mohlo odehrát. A to ještě neznamená, že se to odehraje. Protože těch scénářů je vždycky několik připravených. A otázka je, který ten scénář nakonec bude realizován. A to hlavně je potom ne jakoby v závislosti na tom jednom jediném člověku, ale v podstatě na mnoho okolnostech a mnoha dalších v úzovkách spoluhráčů této velice zajímavé hry počítačové. No to tak, když by se dalo i charakterizovat. Tak to, jestli chceš na to ještě reagovat?
Ne, já jsem k tomu v podstatě tak nějak v kostce, v krátkosti řekla. To bych se jenom opakovala, to, co jsi řekl před chvilečkou.
Jo, my jsme spolu se bavili ještě před vysíláním a je zvláštní, a ty víš, sleduješ ta vysílání, je zvláštní, že se tady bavíme o rouškách, že roušky jsou v podstatě, když ne na prd, tak ještě navíc nebezpečné. Bavíme se tady o mnoha záležitostech, které se váží k té naší době, k tomu, co vidíme v přímém přenosu, jak se politici rozhodli podle scénářů zničit v podstatě ekonomicky i společensky tuto realitu. To je totiž rozklad té reality. To je, pokud se v té realitě dotkneme hluboké sociální, ekonomické, majetkové, politické krize, kam to směřuje, tak protože je potřeba nastolit NVO, tak je to transformace z jednoho druhu uspořádání lidské společnosti na jiný typ. A to je pochopitelně velice složité, hovoří každý o tom nějak, hovoří, kdo je do toho zasvěcen. Vznikají také názory, a já už jsem se tomu také věnoval, že jako kdyby to je způsob, jak planeta Země se očišťuje od uvozovkách těch hajzlíků a blablabla. Tak to je právě něco, s čím já absolutně nesouhlasím. Protože tohle to jako očistec planety Země vůbec nevypadá, protože kdyby se planeta chtěla očistit, tak by to byl jiný mazec. Toto je scénář pochopitelně zaprodanců, zaprodaných lidí, koupených, kteří chtějí jenom jedno jediné. Posunout svět velmi rychle dopředu do nového pojetí společnosti. Chceš na to nějak zareagovat?
Tak to jsou věci, které se pořád objevují v těch mainstreamových sděleních, ať jsou to ezoterice, ať jsou to teda ty sdělovací prostředky, tak mě teda spíš tak jako udivuje, že lidé, kteří absolvovali naše semináře, kteří měli teda poměrně vysokou úroveň, toto třeba rozesílají po Facebooku, nabádají k různým meditacím, nabádají k tomu, abychom si stahovali ty materiály, které rozšiřují, které jsou evidentně tedy toho dravčího typu, dravčích různých systémů, metod a tak dále. Tak já vždycky nad tím žasnu, jak prostě se i takto vyspělí lidé nechají doslova zblbnout nějakou povídačku o nějakém zázračném objevu, že něco je tak, že prostě je to metoda, která obrátí celý duchovní svět a převrátí tady tu realitu tak, že tady prostě najednou nastane zlatý věk a přijde ten záblesk a přijde to probuzení a prozření. Tak to jsou věci, které mě teď docela dost udivují, protože na ně narážím a říkám si, jak hodně i vyspělí, dobře vibrující kristovští lidé, jak snadno se dají nalet tomu, co se jim říká, a jak snadno vůbec nepřemýšlí nad tím, že přece nejde o to, že přijde záblesk a že teda teď musíme podporovat, musíme meditovat na koronavirus a musíme se učit těm novým metodám, který teda teď nám někdo zase přinesl. Jo, to je prostě záležitost toho, jak nelze tady v tomhle prostředí cokoliv napravovat. V tohoto prostředí musíme v každém případě kristovští lidé odejít, přesunout se do vibrací, ve kterých můžeme pak jaksi bez nějakých zásadních problémů existenčních dokončit ten svůj evoluční vývoj, abychom se opravdu mohli v takovém tom pravém původním vzestupu přesunout každý tam, do které úrovně budeme patřit. A zároveň je potřeba, ano, očistit planetu, ale za předpokladu, že při rozdělení těch dvou realit na zestupnou a sestupnou, tak planeta zůstane de facto bez života v uvozovkách toho hmotného světa a bude třeba, aby jí tedy vyšší úrovně, aby jí tedy strážci znova s pomocí těch nejvyšších úrovní našeho vesmíru, aby celou planetu ozdravili, oživili, pročistili, dostali do původního stavu, aby teda nabrala vibrací takové množství, aby se mohla sama tím svým vibračním nárůstem přesunout na úroveň té vyšší země, se kterou potom jakoby splyne. Takže tam bych viděla to učení o tom, že teda je třeba planetu očistit, ale planeta by se měla čistit tak, jak třeba jsme zvyklí, že pes se otřete a klepe ze sebe blechy. Já ty blechy vidím v té podobě těch dravců, tak by se ta planeta třásla a třásla a třásla a třásla a děly by se daleko děsivější věci. Ale samozřejmě by to ohrožovalo zase až životy těch kristovských zestupujících. A toto planeta zase neudělá. Takhle to vidím já.
No jasně, ale já vždycky mám radost z těch lidí různě, jak reagují, jak jsou jakoby už si říkám, no tak dojím nahoru, vibrace se, dojím nahoru, počty vláken z aktivovaných lidé rostou a najednou stejně, jakmile někdo přijde s nějakou lacinou vějíčkou, méně pracnou cestou, tak okamžitě lidé se začnou doptávat, jestli to je ono, jestli to je správné, že by na to šli, jako. Že rychle se odloží ta pracná varianta a jde se jakoby, rádo by se šlo s kratkou, pak bych to řekl. Čili, nebo že některé ty záležitosti totálně vybočují z těch principiálních metod nebo věcí a principiálních chodů, jo, ve smíru. A já si vždycky si říkám, teď už to ty lidi všechno znají, protože teď už to vědí. A přesto nejsou schopni posoudit třeba některou věc normálně chladným rozumem, s věděním toho, co vědí, že vlastně takhle to nemůže jít a takhle to nemůže fungovat. Takže je vidět, že člověk je strašně zranitelný, je obrovsky zranitelný v tom, v těch nástrahách a v těch nášlapných minách, které mu jsou kladeny před ty nohy dravcema. A já ti nevím, je to tím, že by ještě nebylo tak pevné spojení s těmi rodovými informačními poli, nebo lidé jsou povrchní, ještě pořád nevklouzli do těch střev všech těch záležitostí. Nevím, čím by to mohlo být, šo?
No, já si myslím, že ono to má samozřejmě hodně důvodů. Vem si, kolik tisíc a tisíc let jsme vystaveni tomu programování různým nálepkám, různým přesvědčením. Takže tam naše podvědomí je de facto zahlceno obrovským množstvím různých manipulačních programů. A když teda ten člověk se začne zabývat tím svým evolučním vývojem, tak nárůst vibrací a zapnutí těch vzestupních programů, těch evolučních programů, to je jedna stránka věci, protože tam se začne právě odvíjet ta bioregenerace, kataraterapie, aktivace těch DNA vláken k tomu, aby tedy mohlo dojít ke komunikaci s těmi vyššími úrovněmi toho celého vesmírného komplexu, ale to podvědomí je pořád ještě napěchovaný těma programama různýma, jak jsem říkala, přesvědčeníma, prohlášeníma. Takže lidé, kteří si myslí, že tedy to mají v úvozovkách v kapse, protože mají vlákna, mají potenciál, mají očištěnou bytost. To je ale jenom jedna část. Druhá část, to je ta nejdůležitější práce, nebo jedna z důležitých prací, která by měla jít ruku v ruce i s tímhle tím, že se budou zbavovat všech těchto přesvědčení, programků a věcí uložených v podvědomí. To je to, co řídí naše chování, naše myšlení. Pořád zdůrazňujeme, že je třeba změnit vzorce myšlení, vzorce chování. To je ta záležitost vlastně, když si pořád uvědomujeme, že se chováme tak, jak nám dravec naprogramoval, že myslíme, jak nám dravec naprogramoval, neřídíme se svojí intuicí a pořád ještě necháme náš mozek, naši mysl, která je naplněná těma programama, které nás reverzují, a tak aby nám řídila to naše přemýšlení, tak pochopitelně, jak si neposloucháme tomu našemu srdci, nenasloucháme tomu vyššímu já, té intuici, která nám říká jako ne, nech to být, věnuj se jiné práci, ono je to náročné. Mhm. Ale slyšíme na ten programek, je to snadné. To je takové to lákadlo, to našeptávání, ten tah k tomu, že pak stačí vlastně jenom nějaké zasvěcení, začít dělat nějakou metodu, mantrovat a já nevím, co všechno.
A je to problémy na světě. Išo, musíme končit, musíme se rozloučit. Pojď se tedy rozloučit.
Takže já děkuji za pozornost. Trošku napovím našim posluchačům, věnujte se v čištění při praxi s kyvadlem, čištění všech negativních programů ve svém podvědomí. A jinak se budu těšit na příští týden, kdy se zase budeme povídat o tom, co se dělo.
Tak, Iša vypadla, protože přesně uběhly 2 hodiny, takže já Iši děkuji za to, že byla skvěle připravená, děkuji vám všem, kteří jste poslouchali. No a pomalu se budu připravovat na to, abych předal do dalšího studia, takže opět se s vámi uslyším ve 21 hodin společně s mým hostem Janíkem. Toto bylo ode mě a od Iši už úplně všechno a jak už jsem řekl, přeji vám dobrý poslech a naslyšenou opět ve 21 hodin.
Vyháněl mě snad. Kde jsou ta rána stříbrná? Když padal sníh pod hvězdným svícem, ten neklid před úsvitem, ta radost pak, kde jsem je postrácel. A já jsou ta rána stříbrná.
Půjde stůl a kamnej šál a ta spousta půdí rádení a křížou
pán. V koutě stůl a kamnej šál a přihrádka snářadí a spousta půdí a všechna okna navýší. Kde jsou ta rána stříbrná?
Kde jsou ta rána stříbrná?
Snad časem smyl je dešťů přívá. Kdo se mnou tenkrát býval, už není živ. A budík nedrnčí jak dřív.
Kde jsou ta rána stříbrná?
Kdo se mnou tenkrát býval, není živ a budík nedrnčí jak dřív.